Gepleyer Azatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 30-njy awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimi ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ýokary okuw jaýlaryna kabul edilen studentleriň biometrik pasportlary ellerinden alynýar. Studentlerden avtolawynyň ýokdugyny suwut etmek talap edilýär. Ýygymçylar tapşyran paltalarynyň ýokarylandyrylan töleginden nägile bolýar we beýleki täzelikler. Odaly soň habarlar diňle. Olar bilen filmen ýokşun anyny gurban tans edýärin. Birleşen Ştatlaryň Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi Jek Sullivan 29 awgustda Pekinde Hitaýyň prezidenti Xi Jinping bilen duşup noýabr aýyna geçiriljek ABŞ saýlawlarynyň iki dünýä döwletiniň arasyndaky dartgynlygy oňşatmak maksady bilen gurulan 3 günlük geňişleýin gepleşikler zemledi. Xi Sullivany Pekiniň Washington bilen durnukluk gatnaşyklary ygrarlygyny aýtdy. Wang we Sullivan Biden bilen Xi arasynda ýakyn wagtda täze gepleşikleri geçirmek mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdy. Ýakyn günlerdäki we Ukrainadaky konfliktler, Hitaýyň Taýwanyň günörtä Hitaý deňzine çenlik ulaýan taraplary we söwda meselesinde bar bolan gapmagarçylyklar galaýyşlar barada pikir alyşdy. Aktam olaryň açyçan düýüpli we konstruktiw maslahat edenligini aýtdy. Häkimiýetler 29-njy awgust güni ýerden Pakistan goşununyň polkownygynyň we onuň maşgalak daýlarynyň bir näçesiniň alınıp gaçylanlygyny aýtdylar. Afser, onuň iki dogany we bir ýegeni Haýber Puhtunguwa sebitiniň Dere Ismail Khan etrawynyň Kalaş diýen ýerine maşgalak daýlarynyň jaýlanyş şäherine gatnaşan wagtynda alınıp gaçyldy diýip howpsuzlyk edarasyndaky çeşmeler Maşal radiosyna aýtdy. Gadagyn edilen tehrike Taliban Pakistan topary Maşal radiosyna iýip beren habaryna ol adamlaryň alınıp gaçylmagynyň jogapkärçiligini öz sunarly we olaryň howpsuz ýagdaýda saklanylýanlygyny aýtdy. Bu waka hökümet Owansanyň gün watarsyndan Pakistana gelýär diýilýän söwgüşçülere garşy harwa operasiýa başlanandan soňurly. Telegramyň başlygy Pavel Durov meşhur habarlaşma programmasyndaky ekstremist we bi-kanun mazmunyň öňüne almalykda aýyplanyp kadiýet gödögçüligine alyndy diýip Parijdäki prokuratura edarasy 28 awgustda habar berdi. Durov'un heptede iki gezek polisiýa bölümüne gelip gitmegi we Fransiýadan çykmalygy talap edilýär diýip prokuraturanyň X platformasında yerleştirilen habaryna edilýär. Şeýle de Parijdaky derňe uçkadylar Telegram'ın eginleş esaslanyrjasynyň we Russiýada dowlan baş müdiriniň 5 milyon euro meçhörününü grev tölemeğini uyurdular. Durf 24. Ağustos'ta Paris'in taşındaki Leberge hova menziline tutsak edildi ve soruğa çekildi. Fransız metduatının havarlarına göre bu çare Fransiyanın İçeri İşler Ministerliğinin kemillik yaşına yetmediklere karşı cinayet işini derinleyen yürütü bölümünün talep boyunca görüldü. Durufa karşı bildirilen ayıplamalar onun platformasının çağalara cinsli aydan zor salmak ve neşe kaçakçılık için ulanılayan lugarada aydılayanları Telegram'ın kanun talep esasında derin avuçlarla mağlumat ve resminame paylaşmaktan yüze görmeğin hem ölçün alıyar. Kırgızistan'ın prezidenti Sadır Japarov 27. Ağustos'ta Rus aydımçıları Stas Mikhailov'un, Filip Kirkorov'un ve Lucia Chebatina'nın 31. Ağustos'ta Kırgızistan'ın karşılıklı bayramçılığının davralarına çıkış edecektiğini aýtdy. Bular Rusiýanyň Ukraina çözmegini açyçan gollan bagyşlar diýip bilinýär. Rusiýanyň Ukrainada kursuny gollaýanlyklar sebäpli bu aýdymçylaryň bayramçylyk dowralaryna çykyş etmegine garşylyk görkezildi. Köp adam bu ýagdaýyň öňki Sowet Respublikasynyň öz başdaklygyna we garaşsyzlygyna laýyk gelmeýändigini aýdýar. Şeýle de protestçiler häkimiýetlerden Rus aýdymçylaryna tölenjek pulyň mukdarynyň açylmagyny talap etdiler. Zaparov bu talaba aýdymçylaryň çıkışlarının mut bolacaktığını aydıp cevap verdi. Medeniyet ministri Altınbek Maksutov hem bir adın Rus aydımcılarının Kırgızistan'ın karasızlık tavaralarını aydım aytmağını korap çıkış etti. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarları dinlediniz.